Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Siz xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistan'ın adım hukukları önçük tiyarlı vökülünün ilkinci xatavati çap edildi. 8 baptını barat xatavat adım hukukları önçü milli kanunlarda göz önünde tutulan düzgünleri ve xatavat verilen dövrde edilen işlerin hem rayetlerin gözlönmelerinin analizini öz için alıyar deyilip resmi maklumatlarda belleniyar. Milli metbuğutta çap edilen xatavatın dolu görünüşünde yurdun milli kanunlarında ve yurdun öz üstüne alın halkara borçnamalarında göz önünde tutulan sosyallıkta tadim edeni grajdan ve siyasi hukuklar tanılıp geçiliyar. Türkmenistan'ın tarihinde adım hukukları ve çıxtiyarlı vekilinin ombudsmenin vezipesi 2017 yılın başında ombudsmen hakkındaki kanunun gücü girmek olen dörödüldü. 2017 yılın 20. martında bu vezipe parlamentin deputatı Yazdursun Kurvan Nazarova bellendi. Resmi xatavata göre ombudsmenin aparatı dörel ver 2017 yılın aprel ve dekabr aralığında cemi 439 yüzlenme edilipdir. Olardan 254 sani yazmaça ve 185 sani dil üstü bilen arz qovuşupdir. 90 sani yüzlenme boyunca degişli devlet edaralarının kömek bilen hukukları qoruma üçin kanuni seriştiler barada düşündürüş verilip 25 sanisi kanagatlandırılıpdir. Ombudsmenin xatavatının çap edilmegi Türkmenistan'da rayetlerin hareket azatlığı söz ve informasiya almak boyunca hukuklarının köpçülüklerin depelenmek bilen bağlı vakalara qabat geldi. Son aylarda Azatlık Radyosu'na Türkmenistanlıların yurdundaşına çık magna hakimiyetler tarafından piyatkel berilmegine degişli onlar çavaqa ma'lum boldi. Şol sanda kavr yağdaylar betbaqçılıklı hadisa öwrüldi. Kavr pursatlarda açık protest dörödi. Türkmenistan'da jurnalistlere ve maglumat almak azatlığına basış hem güýçli bolmagynda galýar. Azatlık Radyosu'nun habarçılarına ve dinleyicilerine gysyş görkezilýär. 9-njy ýylda Azatlık Radyosu'nun habarçysy Sultan Açylova fiziki hüjüm edildi. Mundan öň Sultan Açylova ýurdun baş prokuraturasyna kanun goraýjy we sud edaralarynyň ençemesine eden ýüzlenmeleri netije bermän soň özüniň hem çağalarynyň gorulmagyny sorap ombudsmen Yazdursun Kurvan Nazarova ýetdi. Jurnalistiň söýlerine görä ombudsmen öz cevabında prokuraturanın İçeri İşler Ministerliğinin ve beylikli devlet idaralarının cevaplarının nuskasını verip ozalkı kararların haklıdığını tasdiklaptır. Türkmenistan yıllık halkara hatavatlarında adım hukuklarını dünya derecesinde en gödek depeleyen yurtların hatarında agdalyar. Türkmenistan'ın yurdun tarihin delkencedek ombudsmen vezipesini döretmek hakkında 2016 yılda ilan eden kararı ve kabul eden kanuni halkara derecesinde makullanıp dey. Ombudsmenin vezipesi onun kararsızlığını ve vezipe borçlarını berza edende hiç bir devlet edarasına hem resmilere hatavat bermezliğini göz önünde tutuyar. Yan yakında Birleşen Ştatlar Türkmen hükümetini Türkmenistan'da adım hukukları ön çıxtiyarlı vekili öz vezipesini berza etmek için zerur goldavu ve kararsızlığını üpçün etmeye çağırdı. Kabir kararsız neşirlerde Türkmen ombudsmeninin hatavati plagiat deyilip atlandırıldı. Dokumentin ulu bölüge hakiki plagiat göçürme. Başka çaydılığında adım hukukları ön çıxtiyarlı vekil başka birinin işinden tutuş bölükleri göçürüp alıptır ve öz işe yal edip görküzüptür deyip Türkmenistan'ın alternatif tiyadilikleri atlı neşir belliyar ve Türkmenistan'ın adım hukukları ön çıvekilinin hatavatını Kazakstan Respublikası'nda adım hukukları ön çıvekilin işe atlı magisterlik diplom işin mazmunu bilen deňeşdirýär.
Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliyar Azatlyk Radyosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Gytçylygyň fonunda hökümetçi web-sayt bolçulukdan söz açýar. Özbek televiziyasi çörek nowatlary hakda reportaj taýýarlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrunda şorýan türkmenistanlylar ýurtda dowam edýän gytçylykdan şikayet edýän wagty türkmen hökümetiniň ýakynlygy bilen tanalýan bir website türkmenistanyň ady karit bolçulygynyň dowam edýändigini aýdyp 20-nji iýunda maglumat çap etdi. Onun ertesi günü 21-nji iýunda Özbegistanyň döwlet telewizionyýasy türkmen ykdysadyýetindäki kynçylyklar barada taýýarlanan reportajy efire berdi. Şu günler Türkmenistanyň ähli bazarlaryna, söwda merkezlerine we dukanlaryna azyk haritlarynyň gök bakça önümlerinin hemde miweli iri imişlerin bolçuluğu göde iyiler deyip, Türkmen hükümetine yakın Türkmen portal saiti yazıyar. Havarda tekçelerin ağzı karitlardan doldurulunu aydılıyar. Olorun hatarına çörök ve çörök önümleri, kanditir önümleri, et, şöhlat, süt, katık önümleri, konservalar, şeker, un, yağ, ter, pomidor, Xiyar, alma, qaun, qarpız, ülce, erik ağzalıp, erigin soğunu da üçünü qot qoyuluyar. Sevda merkezlerindeki dolu tekçeler yurdumuzdaki azık bolçuluğuna şayatlıq ediyar. Adımlara zirur xaritların eli yeterliliği yurdumuzun sevda pudoğuna qazananlarının aydın suudnamasıdır deyip, hükümete yakın sayt havar cemleyer. Yönü Özbekistan'ın devlet televiziyeti hükümete yakın portalın mağlumatları bilen alalaşmayar. 21-nji iýunda Özbekistan'ın Yoşlar telekanalının Davr adlı havarlar gepleşiginde Türkmenistan'ın Maru ve Daşoğlu velayetlerine çörek kıtçılığı bilen bağlı dükkanların önünü uzayın nobatların döreyenliği, halkın iktisadi kıyınçılıklar sebeple ağır günleri baştan geçiriyenliği havar verildi. Azatlık yurtta devam edýän iqtisady kynçylykların lavrından gönüden gönü täsirlenýän türkmenistanlaryň duçar bolýan meseleleri, şol sanly un ýetmezçiligi, çörek gytçylygy, bahalaryň aşy gymmatlamagy barada ýygyrly maglumat çap edip gelýär. Goloýda Lewap welaýatyna sapar eden Azatlygyň türkmenistanlaryň habarçysy yurdun gün ogurunu Onun 45 kilogramlık haltasının 200 manattan bahalan yanlığını 22. iyunlu xabar verdi. Ol gurrun döşlükte onun bahası marada hem şu bahadan ekeni. Yönü ol vilayetlerde un tapmak kıyın olan son yerli yaşayıcılar Aşgabada katnayan taksilere haiş edip Aşgabattan un aldıryarlar deyip xabarçı mağlumat verdi. 12. iyunlu adatlığın daşoğuzak xabarçı xoğupsuzluk yağdaylar sebeple anonim şeritlerde mağlumat verip vilayetin çeğine un gıtçılığının yeti duyuluyan onu xabar veripti. Un daşoğuz pulu da tapdırmayar. Häzir raýatlar bir aý öňünde nowata ýazylyp, adam maşyna 3 kilogramdan berilýän una garaşýar, emma gelýän un ýok. Welaýatymyzyň halky agyr ýagdaýa düşdi diýip habarçy bellidi. Galiberde azatlygyň 18-nji iýunda daşawdyň bazarlaryna aýlanan habarçysy ýurtda haritlaryň bahalarynyň teli mesle gymmatlanlygy, odurlar 50 teňgeden bahalanan bir gutu otly çöpüň bahasynyň 14 esse ýokurlanyp häzir 7 manada ýetenligini habar berdi. Ýöne görnüşinden hökümete ýakyn habar saýtlarydyr döwlet medpuwaty resmiýleri bilen bir hatarda ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary ikrar etmeýärler. Muňa derek azyk bolçulygy baradaky habarlaryň depgini güýçlenýär. Ýurtdan gelip gowuşýan habarlara görä Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Munun netijesinde azyk haritlar gytalyp bahalar gymmatlaýar. Milli manat hümmetsizlenýär. Dolaryň gara bazardaky bahasy resmi kurs bilen deňeşdirilýändigine bir näçe esde ýokurlanýar.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň salgytlar hakynaky bütöwi kanununa ýütgetmeler girdilip, onda käbir beýlik maddalar bilen bir hatarda avtolog we itiýelerine salynýan salgytlar azyrından 2 hesse artdyryldy. 21-nji iýunda Türkmenistan gazetinde çap bolan kanunyň 5-nji paragrafynda ýagny avtolog serişçeleriniň eýelerinden alynýan ýygym atly bölümine girdilen ýütgetmelerin Türkmenistanyň çäginde avtolog değişteleri olan idare görünüşlü taraplara ve şahsı taraplara değişlidir bellenilýär. Bu paragrafın 223. maddesi avtoluk terişdelerinin eýlerinden alınýan ýygymyň möçüri diýilip adlandyrylyp, onda motosikletler üçin tölenýän salgydyň möçüri 1 esse, avtobuslar üçin 3 esse ve ýük ulaglar üçin 6 esse artdyryldy diýilýär. Türkmen sanyny bolup geçen täzeliklere ýakynyň synedýän Aşgabatda ýaşaýan Sinçi Amanmurat Bugaýewiň sözlerine görä, täze kanunçylykda ýeňil avtomobil eýlerinin salgytlarynyň 2 esse artdyrylýandygy bellenilse de, üýtgetmeleriň netijesinde olar öňküsinden 4 esse köp salgyt tölemeli bolýarlar.
Yenil avtomobiller üçin 60 manatdy, indi şol 120 manatdy çykýar her ýyl üçin. Ölüm öň girasadan tölenýärdi, indi her ýyl tölense şo garaz öňkü tölenýänden 4 esse daha köp bolaýardy. Her ýyl üçin tölendi 240 man. Salgyt bolduna şo hem köçeden ýörýärlim üçin şol bir ondan aşgaram bir gözel sürükden geçende bir meyletin ähtiýaçlanmyş şu ýany meyletin strahowanie diýip köp man töleýärler. On başından hem şu teknik gözel sürüktörün getirilenlik polisiyanın kılmak için 25 manat tölemelde.
Deyip Bugaýew bu maddanın metbuatı çap edilen gününden yani 21. iyundan başlap güýce girýändigini aýtdy. Mundanam başa salgyt hakynaky kanuna girdilen üýtgetmeleriň esasında itlere veterinariýa kömegini berýän edaralara tölenýän tölew hem 2 esse artdyryldy. Bu barada kanunyň 218-nji maddasında bellenilip, bu üýtgetmeleriň şu ýylyň awgusta aýynyň 1-inden güýje girjekdigini ýetirýär. Ýurdun salgyt hakynaky kanununa üýtgetmeler girdilen mahaly türkmen banklary daşary ýurt walutasynda bank hasaby bolan adamlardan bank hyzmatlary üçin alýan töleginiň möçürini hem 2 esse ýokurlandyrdy.
Bu wagtlaryň dowamynda şu daşary ýurt walutasyndan aýrylýanlar ýurdun başyndan şolaryň banka gelen pulyň 1.15%-ni bank hyzmaty üçin tutup alyp galýardylar. Şeýleň iýun aýynyň 1-inden maşlaryň şonu 2.15% etdiler.
Dip Bugaýew gurrun berdi. Yerli sençilerin ve yaşayıcıların ençemesi hedir kva Türkmensanın ağır iqtisadi qiyinçilikleri baştan geçiriyendiğini aydıp, muna yurttaki beylik yağdaylar ulen bir hatarda raitlara salınyan salgıdın görünüşünün köpöldülmeğinin ve öngdün bar olan salgıtların möçörünün arttırılmağının hem şayatlık ediyendiğini belli yer.
Şu Türkmensanın neyse bahtiyarlık bilen öngü var yaptı yanım olsa iş yüzünü şeyle bahtiyarlığın yoklu yurtta iqtisat çökkülüğün barlığını bu kıytaklayın boyunanmak bolya bu kararlar, bu kanunlar.
Deyip Sinç Bugaýew aýtdy. Maglumat üçin ýatlasak, may aýyndan başlap ilaty döwlet tarapyndan hödürlenýän kabil telewizionalarynyň töleweleri 100% gymmatladylan olsa, 1-nji fevralda benziniň bahasy 50% ýokurlandyryldy. Geçen ýylyň ahirinde döwlet ýetirilgindäki awtodurulolaryň töleweleri 2 esse, ýerde minlerdäki dukanlaryň töleweleri bolsa, telim esse gymmatladyldy. Şeýlede ilata mut berilýän ýeňillikler ýatyrylyp, çağalar baglarynyň töleweleri 10 esse ýokurlandyryldy. Bularyň ählisi Türkmensanyň Merkezi Bankynyň dollaryň resmi kursuny 3.5 manat möçürüne saklayan ve onun gara bazardaky nırhynyň tas 7 esse ýeten şeýlede azyk ve sanaat taryflarynyň gymmatlamagynyň hem de gyçylygynyň dowam edýän mahalynda bolup geçýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleyijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men ýokşan Anurwan. Daşagyl welaýatynda Sowet döwründe gurulan köprüler sökülip, olaryň guruluş materiallary hususy taraplara satylýar diýip Azatlygyň ýurdun demirgazygynyňky çeşmesi habar berýär. Daşagyllar 1960-1980-nji ýyllarda gurulan köprüleri şu günlere çenli ulanyp gelýärdiler. Emma aýyny olary welaýat häkiminiň guruluş goýunça ornatarynyň beren tawsyrygy esasynda ýekýarlar diýip çeşme aýtdy. Azatlyk bilen anonim şertde gurulan yerli ýaşaýjylaryň biri adamlaryň köne köprüleriň ýerine täze köprü gurulmagyndan ýykylmagyndan örän nägile bolýanlyklaryny gurrun berdi. Azatlygyň habarçylarynyň we yerli synçylaryň ýurt içinden berýän maglumatlaryna görä, Türkmenistanyň owa etrap ýerlerindäki ýollaryň, köprüleriň uzak ýyllar bäri ýede gedilmän ýolagçylar üçin uly howp döredýän halatlar hem azdyr. Bu aýdylýanlar ýurt içinden ýerlerilen suratlar, asfalt düşülmedikçe uzak wagtlap bejerilmedik ýollaryň, çagşan köprüleriň gözgeýin şekiller hem tasdikleýär. Emma muňa garamazdan türkmen medeniýeti ýurtda owa etrap ýerlerindäki sosial meseleler çözmek, owalardaky durmuş ýaşaýyş şertlerini şäherlerdäki şertlere deňleşdirmek üçin uly işleriň edilýändigini tekrarlaýar. Şu aýyň başynda başlanan köprü ýykyşlygyna dolanyp gelsek, Gurban Sultanejy odalky ýylanly etrapyna daýhanlaryň kärinli ýerlerine, gonumçylyga barýan ýollaryna awat köprüni ýumuryp materiallaryny satypdyrlar. Bu ýagdaý etrapda 50 töwerek ýaşaýjynyň protesti toplanyp etrap häkimligine arz etmegine sebäp boldy diýip adatlygyň seçmegi aýdýar. Aýdylmagyna görä etrap häkimligi halkyň gadawyndan çekinip ýumurlan beton köprüniň ornuna metal turba taşlatyp demir köprü gurdurýar. Ýöne vilayetiň beýleki ýerlerine ýylanlydaky ýaly halkyň ardyny diňläp dogry netije çykarjak bolup duran häkim hem ýok bolarly. Mysal üçin Bollum Saz etrabynyň Almalyk daýhan birleşiginde, Guwanç Atamedow daýhan birleşiginde, Sapar Murat Türkmenbaşy etrabynyň Magtumgul obasynda we Beýleki obalarda kärinçiler gowy çeken ýerlerine ne piýada, ne traktorly baryp bilýärler. Adagdalyň oglaryň buğday ekilen meýdanlaryna kombaýnlaryň hem baryp bilmeýändigi netijede gowgaça meýdanlaryny bejergi işleriniň buğday ekilen ýerlerde orogyň giýizkenligi habar berilýär. Sapar Murat Türkmenbaşy etrabynyna köprüler ýumurulyp, buğdaýly meýdanlara kombaýn baryp bilmän soň mekteplerde, hassahanalarda, arçynlyklarda işleýän adamlary, garawullar, bagwanlar we täminlik işgärlerini ekin meýdanlaryna çykaryp, ýüllerçe hektar buğdaýy elle ordurmagy başladylar diýip çeşme aýtdy. Tewtin ýaşaýjylarynyň Adatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermeklerine görä, garasyzlyk ýyllarynyň başyna kolhoz sowhozlarynyň owa hozurlyk tehnikasyna hyzmat edýän awat garajlarynyň, mal fermalarynyň, edara jaýlarynyň binalaryny, haýatlaryny ýykyp, olaryň guruluşyk materiallaryny satmak adaty berdi urly. Bir satylman galan köprülerdi. Indi olaram satyp başladylar diýip ýaşaýjylar Adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdylar. İngemani oğum erkellerinin şehirçilerin yeketek çıkış köpürler hem yumruluyar. Adamlar masinlerini yoğurla koyup, yağıplara payapul koyup, sonunun geçip öylerine geliyarlar deyip, adatlık gülen anonim şertte uğurluşunu yasayca etti. Şeyle dol, eger de oğuda tiyil kömöge der uğurluk olsa yağdı, toyyas olsa ilatın ören köseniyenliğini belledi.
Sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Niýazowski keselhanada hassalara dermanlary gymmat bahadan almaga mejbur edýärler. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda ýerleşýän Sapar Murat Niýazow adynaky keselhanada sağlygyny seretdirýän hassalara gerekli gerekli dermanlary öz dermanhanasyndan gaty gymmat bahadan almaga mejbur edilýändigi habar berilýär. Häzir şol keselhanada ýatan käbir hassalaryň hostlarynyň howpsuzlyk sebäpli adynyň eferde tutulmazlygyny sorap, Azatlyk radiosyna beren maglumatyndan çen tutulanyna, hassalara gerek bolan däri dermanlary we medisina serişdelerini hut keselhananyň öz dermanhanasyndan satyn almagy talap edilip, başga ýerlerden getirilen dermanlaryň ýa-da medisina serişdelerini ulanmagyň bolsa, gadaňanyň warasyna duýduruş berilýär. Azatlyk radiosyny bu urda anonim görnüşde maglumat beren Ahly vilayatından molan bir hassanyň hossarynyň gurrun bermegine görä, Niýazow adynaky keselhananyň öz dermanhanasyndan satyn almaga mejbur edilýän derman we beýleki serişdeler sebäpli ol ýerde saglygyna seretdirmek gaty gymmada düşýär. Bir ay olup gelýär. Bir hassamyz ýatyr häzir şol Aşgabatdaky Niýazow adynaky keselhanada. Hassa gerek bolan däri dermanlary keselhananyň öz dermanhanasyndan başga ýerden alyp getirmäge ruhsat berilenok. Niýazow adynaky keselhananyň dermanhanasyna bolsa bahalar beýleki ýerlere garalanyna 10 esse gymmata düşýär. Biz Türkiýedäki we Russiýadaky tanışlarymyzdan däri derman sargap getirtdik welin hassahanada olary ulanmak bolanok diýdiler. Häzir hassahanada ýatmak üçin günlük 100 manat töleýärs. Üstesinde de gerekli gereksiz dermanlar serişdeler üçin 10 esse gymmat bahadan çykdyjy etdirýärler. Hassahananyň işgärleri pulçy Danok Niýazow adynaky keselhanada hassa seretdirmek üçin diýip häzir Aşgabatdaky Niýazow adynaky keselhanada hassasyny seretdirýän Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy gurrun berýär. Bizim hem bir tanışımız yatır hazır şol keselhanada welin doğrudan hem aydılşı alay pulçudan ok keselini becertmeye. Keselhananın işgärleri günümül para peşkeşte orap bilmen son öz dermanhanasından katı gımmat bakadan değer derman satın alırıp şon üstünden peyda görüyene menzeyer. Tanışımız hastasını İstanbul'a serettirmeye ekitçek kollu welin aeroportta onu migrasiya kullu göyvermedi. Türkiye'de sağlığına serettirmenin has ardan ve amatlı şertlerde bolyanını olara düşündürecek kollular welin Şonna da gulag asman aeroporttan ýyzyna gaýtardylar. Diňe mejbury ýagdaýda öz aptekasyndan alýan dermanlarynyň puly Türkiýedäki umumy bahadan bir ýam geçip gitdi diýip häzir Istanbulda işläp ýören lewaply zähmet migranty denen Azatlyk radiosuna maglumat berýär. Ýergelenle bellep geçsek, Sapar Murat Niýazow adynaky keselhana Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatyň iň uly keselhanalarynyň biri hasaplanýar. Ol orta gatlaga degişli adamlaryň iň köp barýan keselhanalarynyň hatarına girýär. Welaýatlaryň ýaşaýjylarynyň hem iň köp ýykyn edýän keselhanasy bolup durýar. Sözi jemlesek, Azatlyk radiosynyň ähli synançygyna garamazdan ýokarda agdalýan ýagdaýlar barada degişli türkmen resmiýlerinden nähilidir bir kommentary almak başartmady.
Azatlyk radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç gil bökdünsiz girip bilmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny syphon3.com web saýtyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Syphon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu syphon3.com Web saytından täzelep durmagy unutma.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. İran gepleşigi taşlap çykdy. Orsiýet we Saud Arabistanyň neft önümçiligini artdyrmakda goldugy tapýar. İranyň neft ministri gara altynyň önümçiligini epesli artdyrmak boýunça Orsiýet bilen Saud Arabistanyň öňe sürýän tekliği boýunça geçirilýän gepleşiklerden çekildi. İranyň neft ministri Bijan Zanganehiň 21-nji ýunyna Wenada geçirilýän duşugy taşlap çykyp gitmegi Orsiýet bilen APEC neft karteliniň önümçiligi günlük 1 million barrel möçberini arttırmak boyunca teklif edilen ılalaşığı kölüge salyar. Önümçülüğü arttırmak teklifi toporun 2016-cı yılda önümçülüğü azaltmak varada gelen ılalaşığının veri ilkinci gede ködürlönyer. Min ılalaşır söydüm ok deyip Zanganeh yığınığı taşlap çıkan vata etdi. İranın Seda Neşirinin yazmağını öre Zanganeh değişli tarapları Abaşanın İran'a karşı girdiyen sanksiyalarının üstümüzdeki gücü girmeyi bilen Önümçülüğü arttırmak boyunca hödürlönyen teklifin özlerine onoysuz təsir edecektiğini aydıptır. APEC'deki çeşmelerin aytmanı vore Zanganeh yığınağın iyi diyan yayradılmalı beyanatta Abaşanın sanksiyalarının ağzalmağını talap etdi. Neftin bakasının birden yokorlanmağı bilen bağlı Tehran Abaşanı ayıplayar. Saud Arabistan ve Pars aylağına yerleşen beyleki devletler Abaşanın İran'a karşı tədeden sanksiya girizmeğini goldap çıkış ettiler. Zanganehin gepleşikten çekilmeginden sonra Saud Arabistanyň energiýa ministri Khalid El-Falih Orsiýet bilen Saud Arabistanyň neft önümçülügini günlük 1 million barrel möçberini arttırmak barada eden birlikdäki teklifini neft öndürji ýurtlarynyň aglaba köplüginiň goldap çykyş edýändigini aýtdy. Falih Moskva bilen Orsiýet APEC'in Hytay, Hindistan ve Amerikanın Birleşen Ştatları yali nevit sarp ediyen yurtların isleglerinin nazara almalıdığını aytti. Biz müşterilerimizin sesine kulak kabartmalı deyip Falih belledi. Yöne İran özüne karşı tədeden sanksiyaları gücü girdiyen Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın topara edýän basyşlaryna garşy durmaga çağırdy. Birleşen Ştatlaryň noýabr aýynda Irana garşy giýrilen sanksiýalary täzeden ýola goýmagy, onuň günlük 4 million barele barabar bolan neft önümçüliginiň 3-den 1 möçberini azaldyr. Irandan tapawutlukda Orsiýet bilen Sowud Arabistanyň önümçüligi artdyrmagy doly ukyplu diýip synçylar belleýär. 21-nji ýylyň APEC-iň duşuşyna gatnaşan Rus energiýa ministri Aleksandr Novak neft bazarynyň 2008-nji ýyldaky ýaly gyzyşmagynyň öňüni almak öýrän wajypdyr diýdi. Novak Orsiýetiň döwlet ýetirligine TASS habar agentligine beren interwýusunda ýygnakdan soň Iran bilen ulaşyk gazanmak ugruny özüniň duşuşy biljekdigini aýtdy. Falih önümçülük bilen bagly Venezuela'da İran'da ve Libya'da yüze çıkan büyük dönüşlükleri düşünýän ähengle her ýurdun önümçülügi artdyrmak teklibine goşulmagy mümkinçiliginiň ýokdugyny tasdiqlady. APEC guramasynyň agza ýurtlar 22-nji ýylyna geçiriljek ýygnakda teklibiň durmuşa geçirilmegi bilen bagly mehanizmyň işini kararlaşdyrarlar diýip Falih sözüne goşdy.
Gaderli dinlejiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.